Þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson.
Já, hæstu fórsti, ég þakka háttvirtum þingmanni, Birni Leví Gunnarssyni fyrir spurningunum um kirkjujarðasamkomulag. Þetta er nú orðið ansi, já, ég skal, sko, háttvirtum þingmann notar orðið vandræðalegt, þetta er allavega segdrepandi. Og ég segi nú að það var klift á þetta í kjölfar hruns og einhvern veginn ekki náð saman þetta. Ég segi nú bara semja takk og einmitt að fara yfir það í hverju þeir samningar eru fólknir, í hvað þeir peningar munu fara, hvað það snýst. Og því miður að þá höfum við ekki fyrirlíkjandi nægar upplýsingar það, akkurat á þessari stundu, og það bara verður að segjast alveg eins og það er. Og því ég veit að háttvirtu þingmaður talaði hér áðan í andsvari við háttvirtu þingmann Steinunni Þóru Árnadóttur hlutverk okkar í fjárlaganefnd og okkar ábyrgð gagnvart eftirliti og aðhaldi og þetta er, hér er skýrt dæmi það.
Þá veitir andsvar síðar að sinni háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík